Don Che Guevaras verden. En dagbog om mennesker og veje i Latinamerika. Forord. Det var vejene, der fik mig til det. Ikke den panamerikanske eller den transamazoniske med deres asfaltbaner, deres skilte med velkommen til by dit eller dat, eller deres stjerneprydede hoteller. Den slags foragter jeg ikke, når sandheden skal frem. Men det var de andre veje, der lokkede mig. Dem, der kan skimtes fra DC-10'eren, når den sejler ned over kontinentet, og det meste af tiden har Andesbjergene under sig. Tynde, lyse, usikre striber, der snor sig efter love, som klipperne og floderne har nedskrevet og vedtaget. Det er menneskenes veje. Måske også hestenes, muldyrenes og lamaernes. De nedslidte bussers veje, ja, og lastbilernes. Og det er ikke langs disse spor, århundredets præsidenter har vundet sig folkets gunst. Det er de anonymes veje, de nederstes veje, de, der blot skal fra den ene klyngehytter til den anden. Veje, der kun har set få bistandseksperter eller ministre. Veje, der fører menneskene derhen, hvor det nu er muligt, og ikke derhen, hvor udviklingen kræver det. Misforstå mig ikke, jeg har intet mod udviklingen. Ordet er godt, uimodståeligt, en grund til lovprisning, som den vesttyske forfatter Leonard Frank skriver. Jeg har blot svært ved at forstå, at den ofte udvikler sig sådan, som det er lettest og mest profitabelt. Hvis der var noget ved udviklingen, burde den i stedet prøve kræfter med disse spor, banet af trætte trin gennem årtier eller århundreder. Men det gør den ikke. Den løber fra det ene kontor til det næste og anlægger veje til statistikkens fryd, mens sporene og stierne får lov at passe sig selv og bringe mennesker og kvæg frem i et fornuftigt tempo. Jeg må indrømme, at det også var andet end lyst til at få støv i lungerne, der drev mig. Jeg ville gerne finde ud af, hvad det mon var, der for cirka 20 år siden fik en argentinsk læge, senere kubansk minister, hyppig debattør i FN, også elev og gæst i mere end den halve verden, til at slå ind på disse veje, i håbet om at gennemføre en revolution for eller sammen med de mennesker, der lever langs dem. Hvad var det, der fik den stakkels Don Guevara, revolutionsgeneralen, også kaldet Che, til at tro, at armod avler oprør? Svaret, tænkte jeg, ligger næppe i teorierne, i bøgerne. Men menneskene i hans verden må kunne fortælle et eller andet. Og så spurgte jeg, hvordan de havde det, og hvad de sådan gik og pynsede på omkring slutningen af dette århundrede. Kapitel 1. 1.1. Vejen til Managua. Mangotræet har slået rødder i ingenmandsland, på grænsen mellem to verdener. Mod syd Costa Rica, drømmende i næsten en menneskealders fred, uden hær og med frodige marker og bunende kvægfolde. Men mod nord løber vejen ind i krigen. Virkelighedens krig mod idealerne, kontraens krig mod sandinisterne, nutidens krig mod fortiden. Og første eksempel på Nicaraguas spaltede virkelighed findes små 10 meter på den anden side af grænsen ved Peñas Blancas, under mangotræets skygge. Her står et skinnende hvidt telt, forsynet med et rødt kors, samt et skilt, der betyder alle amnestisøgende velkommen hjem til fædrelandet. Teltet er tomt, og det bærer ikke præg af nogensinde at have rummet hverken nicaraguansk røde korspersonale eller amnestisøgende nede fra Costa Rica. Er der mange, der ønsker at vende hjem? Spørger vi en af de nicaraguanske grænsevagter. Han er tydeligvis glad for spørgsmålet. Hele tiden, svarer han. En strøm af mennesker, der er blevet skuffet over det kapitalistiske system. Han peger over mod den anden side af grænsen. Og nu ønsker de alle at vende hjem. Han står og ser på teltet. Vi står og ser på teltet. Han ser en slags virkelighed. Vi en anden. Men hvis er den virkelige virkelighed? Det er hele tiden problemet i Nicaragua. Efter en times ventetid kommer to kvinder gående over grænsen fra den costaricanske side. De slæber på store kasser med hårshampoo og kosmetik. Den ene har også stukket to fejekoste under armen, en gul og en grøn. Der ser de, smiler grænsevagten. Der kommer to, der ikke længere kan undvære deres fædreland. Kvinderne går forbi teltet. De har åbenbart hverken behov for amnesti eller røde korsassistance. Men de hilser begejstret på de uniformerede sandinister og udtrykker deres glæde over atter at befinde sig i det frie Nicaragua, som de råber. En minibus bringer os alle 3 kilometer længere ind i Nicaragua til den egentlige pas- og toldkontrol. Udlændinge må betale for transporten i dollars. Kvinderne mener, de bør have krav på gratis befordring, men det afvises. De må slippe 10.000 cordobas hver. Det er de ikke glade for. Ved toldkontrollen hører deres begejstring over det frie Nicaragua helt op. De bliver behandlet efter fortjeneste. De er blot handlende, der tager ned til kapitalismen, køber ind, og så vender tilbage til Nicaragua, hvor de sælger deres varer til overpris. Deres varelager bliver gennemrådet med fragt. Da vi er sluppet gennem paskontrollen, står de stadig og udfylder papirer. Over grænsestationen hænger en transparent. Her er der ingen, der overgiver sig, står der trodsigt. At rejse ind i Nicaragua er hver eneste gang det samme som at genoptage en bitter dialog med eller om virkeligheden. Når landsbyerne langs vejen virker nedslidte, eller når markerne ligger hen uden afgrøder, kan det skyldes krigen mod kontraren. Men her, på tangen mellem Nicaragua-søen og Stillehavet på vej op mod Managua, har kontraren ikke vist sig i flere år. Og når der sidder så mange unge mænd og hænger foran hytterne, kan det skyldes, at vi kører forbi i siesta-timen. Men forklaringen kan også være, at de er arbejdsløse.